Y tenga palabra lo párroco don José García Gondar.
Bueno, pues de nuevo, boa tarde. Que a paz do Señor, inda que lle corresponde decirlo o señor arzobispo, é un saúdo que sempre lle nos apropiamos. Agradecemoslle de corazón que veña unha vez máis a Carballo, agora co atrio aberto, pode vir inda con máis facilidade. E reitero o saúdo e a gratitude ás autoridades aquí presentes, aos irmáns cregos e a todos vós, amigos e irmáns. Ben, quero solamente presentarvos o adro. Eu creo que dou unha plaza fermosa. Primeiro, está aberta. Son dous brazos, derribamos o muro, e son dous brazos pequeniños como os do Vaticano, da plaza de San Pedro, para acoller a todos, para que poidan entrar e tamén para que podamos salir a buscar os que non están. E no adro, ademais do cruceiro que xa estaba, dese olivo da paz, aí temos, en primer lugar, María Mater Misericordia. Eso de poñerlo en latín é para que así... É a data doxe, porque é o domingo da Divina Misericordia. A María, o pé da cruz, cos brazos abertos, ve que ten aí unha conchiña con un guiño santiagués apostólico, e o pé da imaxe esas 10 cuentas da Ave María, inda que namás recemos un misterio para que recemos o rosario na familia. E detrás, acolléndonos a todos, este fermoso mural que ten un tinte carballés, non só porque o pintou Miguel, que en daquele cantes e o cura presume do seu feligres, pois é un pouco de todos. Pero se dá conta, señor arzobispo, o pai non espera na casa, senón que sale ao camiño a buscar o fillo e a dicirlle: fillo, volve aos brazos do teu pai. O fillo, non sei se así o pensou o artista, ben vergonzoso, ven de negro e trae a bota, pero non trae viño, trae auga para o camiño. Está o pé do carballo, ese carballo que ten unhas raíces fondas, o tronco bello, polas novas, un carballo que nos representa a todos os carballeses. E tamén ese árbol é o árbol da cruz. Bueno, pois este é o adro que hoxe damos gracias a nuestro Señor por inaugurarlo remozado. Eu quero agradecer e remato en primer lugar ao señor arzobispo non só pola súa presencia, sino por autorizarnos a facer a obra o que se fixo. Tamén Mario, como delegado de arte, pois puxo así as súas cousas, pero bueno, saleu adiante. Quero agradecer ao Concello, a Corporación Municipal, a obra realizada, a todos os técnicos, a empresa López Cao. Foi unha obra, eu creo que está ben feita. Quédanos aí na entrada un rematiño que bueno, pero e quero agradecer a Juan Fernández Ferreira, que é o escultor, e a Mármoles Gumersindo, que nos preparou un monumento, e a Miguel Anxo, o Miguelo, que ademais aproveita, ademais de agradecerlle a ele e ao Concello, pois para pedir que para milagroso temos que facer outro mural ali na capilla, e agradecervos a todos os que colaborastes de tantos xeitos. Agradezco a vosa presencia, vamos a proceder a bendición, e agradezco as corales que hoxe neste día pois queren tamén facer esta ofrenda de cantigas a Virxe Nosa Nai. E procedemos á bendición. A bendición, primeiro un saludo ao señor arzobispo.